qalampirdan gapiramiz. AQSh hukumati Ukraina harbiylarini g'arb qurollari, jumladan gaubitsa va hujumchi dronlardan foydalanishga o'rgatish tezligini oshirmoqda. Bu haqda The Hill gazetasi xabar bergan. Pentagon vakillariga tayangan materialda ta'kidlanishicha, hozirda Yevropada gaubitsa, dron va radarlardan foydalanish bo'yicha yuzlab ukrainalik askar o'qitilmoqda. Qayd etilishicha, AQSh harbiylari Ukraina kuchlarini qurol ishlatishga o'rgatish sur'atini oshirmoqda. Aytilishicha, shu kunga qadar 220 dan ortiq ukrainalik Amerika artilleriya qurilmalari, xususan M777 gaubitsalardan foydalanish bo'yicha o'qitilgan. Pentagon vakiliga ko'ra, 50 dan ortiq ukrainalik shu hafta mashg'ulotlarga kirishadi. Ta'kidlanishicha, Amerika tomoni tayyorgarlikdan o'tgan ukrainaliklar mamlakatga qaytganidan so'ng o'z mahoratini boshqa harbiy xizmatchilarga o'rgatishini kutmoqda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.